Қазақстан парламенті мәжілісінің төрағасы Аслан Мусин жетекшілігіндегі парламенттік делегация Қырғызстанда президент Құрманбек Бакиевпен кездесті. Дүйсенбі күнгі кездесу барысында Бакиев екі елдің қарым-қатынастары қарқынды дамып жатыр деп мәлімдеді. Ал Мусин Қазақстан мен Қырғызстанның парламентаралық байланыстарын нығайту сапарымыздың басты мақсаты деп атап көрсетті. Қазанның 10-ында Бішкекте ТМД мен Еуразиялық экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің саммиттері өтеді. Қазақстан саяси тұрақсыздыққа байланысты Грузияның Поти портында астық терминалын құру жоспарынан бас тартып отыр. Кеше парламент отырысында сөйлеген сөзінде ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаев министрлік инвестиция жоспарын жүзеге асырмау жөнінде үкіметке хат жолдады деп мәлімдеді. Орталық Азияның ең ірі астық өндірушісі болып табылатын Қазақстан экспорт жолдарын түрлендіру мақсатында Қара теңіздегі Поти портында терминал құруды жоспарлаған еді. Бұдан бұрын Қазақстан Тбилисидің Ресеймен қақтығысынан кейін Грузиядағы инвестициясына қауіп төніп тұрмағандығын айтқан болатын. Грузияның жікшіл аймағы Абхазияның жанында бір грузин полиция қызметкері оққа ұшып, екеуі жараланды. Грузия ішкі істер министрлігі осы шабуылға байланысты Абхаз сепаратистерін айыптап отыр. Абхазия ресмилері бұл айыпталарды жоққа шығарды. Өткен айдағы Ресей мен қақтығыстан кейін Грузияның қос жікшіл аймағы Абхазия мен оңтүстік Осетияның жанында осымен үшінші грузин офицері құрбан болды. Грузияда орналастырылайын деп жатқан Еуропа одағының бақылаушы миссиясының басшысы Тбилисиге барды. Германия дипломаты Ханс Йорк Хабер Грузия премьер-министрі Ладо Гургенидземен кездесті. Грузия қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Александр Ломаяның мәлімдеуінше, Еуроодақ бақылаушылары қазан айының бірінен бастап Грузиядағы жұмыстарына кірісетін болады. Сонымен қатар дүйсенбі күні Еуропа кеңесі парламенттік ассамблеясының делегациясы Ресейге барды. Ресейдің әскери теңіз кемелері бірлескен жаттығуларға қатысу үшін Венесуэлаға аттанды. Әскери теңіз флотының баспасөз хатшысы Игорь Дегалоның хабарлауынша, ядролық ұлы Петр крейсері мен тағы бірнеше кеме дүйсенбі күні Североморсктен шыққан. Бұл кемелер Венесуэла порттарына барып, екі елдің бірлескен әскери теңіз жаттығуларына қатыспақшы, дейді Дегало. Франция Ауғанстандағы миссиясын күшейтпекші. Дүйсенбі күні заң шығарушылардың алдында сөйлеген сөзінде премьер-министр Франсуа Фийон бірнеше аптадан кейін Ауғанстанға қосымша тікұшақтар мен әскери жабдықтар, сондай-ақ шамамен 100 әскер жіберіледі деп мәлімдеді. Парламенттің екі палатасы Францияның Ауғанстандағы 2600 сарбазына байланысты дауыс беруге тиіс. Тамыздың 18-інде Кабулдың шығысында Талибан бүлікшілері 10 француз әскерін өлтірген болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанның батысында бүлікшілер шамамен 150 ауған жұмысшысын ұрлады. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Земери Бешаридің хабарлауынша, жексенбі күні елдің батысындағы Бала-Балук ауданында содырлар 3 автобусты тоқтатып, ішіндегі барлық азаматтарды ұрлап әкеткен. Ұрланған адамдар Фарах қаласында ауған армиясының әскери базасында құрылыс жұмыстарымен айналысқан. Осы оқиға байланысты жауапкершілікті ешкім мойындамады. Азат Еуропа азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша, Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында ауған консулы ұрланған. Абдул Халик Фарахидің көлігіне шабуыл жасалған соң оның жүргізушісі кеше қаза тапты. Бұл оқиғаны Пешауардағы Ауғанстан консулдығы растап отыр. Шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім мойындамады. Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде орын алған жарылыстың артында Әл-Қайдаға қатысы бар Талибан бүлікшілері тұр. Бұл туралы Пәкістанның ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Сенбі күнгі жарылыстан кемінде 53 адам қаза тапты, олардың арасында Пәкістандағы чех елшісі де бар. Сонымен қатар 270-ден астам адам жарақат алды. Әлем елдерінің басшылары бұл шабуылды айыптап отыр. Ал Пәкістанның президенті мен премьер-министрі және әскери басшылары сол күні Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде тамақтануды жоспарлаған екен. Ішкі істер министрлігінің хабар лаунча ұлттық ассамблея спикері Пәкістан басшылығына кешкі асын осы қонақ үйінде ұйымдастырмақшы болған, бірақ соңғы сәтте бұл жоспар өзгертілген. Пәкістанның қауіпсіздік күштері Ауғанстан мен шекарадағы тайпалы аймақта екі ақш әскери тікұшағына оқ атты. Пәкістан ресмилерінің айтуынша, жексенбі күні әлгі тікұшақтар Пәкістанның әуе кеңістігіне заңсыз кірген. Бұл оқиға Әл-Қайда мен Талибан бүлікшілері жасырынуы мүмкін солтүстік Вазиристан ауданында орын алған. ақш тікұшақтары оқ атылған соң артқа қайтып ұшып кетті, дейді ресмилер. ақш әскерилері бұл оқиға байланысты үн қатпады. Мысырда 15 адам ұрланды. Мысыр үкіметінің баспасөз хатшысының хабарлауынша, елдің оңтүстігінде ұрланған адамдардың арасында 11 шетел туристі бар, және олар көршілес Суданға әкетілген. Туристердің арасында итальяндықтар мен немістер және Румыния азаматы болған. Атом энергиясы бойынша халықаралық ұйымның басшылары келіссөздерін бастады, олар Иран мәселесін талқылап жатыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.